Азаттыктын кечки берүүлөрүн улантабыз. Микрофондо мен Түмөнбаев Жанабек уулу. Алдыдагы жарым саатта 2021-25 жылдары Кыргызстанга Ирактан жана Сириядан кайтарылып келген жарандардын азыркы турмушу тууралуу баяндайбыз. Андан соң жаңы ачылып жаткан Номад ТВ медиа долбоору тууралуу дагы баяныбыз бар. Айрым адистер аны Орусиянын Кыргызстандагы маалыматтык чөйрөгө таасири катары мүнөттөп жатышат. Бизден алыстап отурмуз. Оболу кесиптешим Бакыт Турегелдиден соңку жаңылыктарга орун берсек.
Саламатсызбы, алгач эл аралык кабарлардан. Бразилияда полиция маңзат мафиясына каршы жүргүзгөн рейд кеминде 132 адамдын өмүрүн алганын адвокаттар билдирүүдө. Расмий бийлик каза болгондор 119 экенин маалымдады. Рио-де-Жанейро шаарында өткөн бул рейд эң көп адам өлүмү менен коштолгон операция болгону айтылууда. 28-29 октябрь күндөрү жүргүзүлгөн рейдке 2,500 күч кызматкери катышты. 118 курал жарак, анын арасында автоматтар, жартыргыч заттар алынды. 113 киши кармалды, алардын 10 өспүрүмдөр. Өлкөнүн юстиция министри Рикардо Левандовски каза болгондордун жакындарына көңүл айтып, президент үчүн да курмандыктардын саны ушунчага жеткени күтүлбөгөн окуя болгонун билдирди. Бириккен улуттар уюмунун башкы катчысы Антонио Гутерреш полициянын рейдинде мынча адам өмүрүнөн айрылганына байланыштуу тынчсыздануусун билдирип, Бразилия бийлигин адам укуктарын коргоого жана тергөөнү дыкат жүргүзүүгө чакырды. Жергиликтүү темалардан акыйкатчы Жамиля Жаманбаева Кыргызстанда өлүм жазасы балдарга жана аялдарга жасалган кылмыштар боюнча маселени чечпей турганын билдирип, өлүм жазасын киргизүүгө каршы чыкты. Бул тууралуу ал Бириккен улуттар уюмунун Кыргызстандагы туруктуу өкүлү Анти Граве жана Бириккен улуттар уюмунун адам укуктары боюнча жогорку комиссарынын Борбор Азиядагы аймактык өкүлү Матильда Богнер менен жолугушууда айтты. Акыйкатчы институту жолугушууда өлүм жазасын кайра кайтаруу сунушу жарандык жана саясий укуктар жөнүндө эл аралык пакттын 2-чи факультативдик протоколунан чыгуу демилгеси талкууланганын билдирди. Маалыматка ылайык, акыйкатчы өлкөдө аялдарга жана балдарга каршы жасалган кылмыштар жыл сайын 30% көбөйүп жатканын айтты. 2024 жылы акыйкатчы институтуна түшкөн кайрылуулардын 64.1% сот жана укук коргоо органдарынын ишмердигине байланыштуу болгонун белгиледи. Ушундан улам андан көрө укук коргоо органдарына болгон элдин ишенимин кайтаруу маанилүү экенин билдирди. Анти Граве Кыргызстан өлүм жазасын киргизсе эл аралык милдеттенмелеринен алыстай турганын айтып, жарандык жана саясий укуктар жөнүндө эл аралык пакт жана 2-чи факультативдик протоколдон чыгуу жолдору жок экенин билдирди. Ал бул келишимдерге кошулган өлкөлөр өлүм жазасына кайра кайтпай турган укуктук ченем кабыл алышканын эскертти. 27 сентябрда Сокол облусунда 17 жаштагы окуучу кыз Айсулуу Мукашева мыкаачылык менен өлтүрүлгөндөн кийин президент Садыр Жапаров өлүм жазасын кайтаруу демилгесин көтөргөн. 13 октябрда конституцияга өзгөртүү киргизүү тууралуу мыйзам долбоору коом талкууга коюлган. 1998 жылы өлкөдө өлүм жазасына мораторий жарыяланган, 2007 жылы жогорку нишаны өмүр бою эркинен ажыратууга алмаштырган. Ал эми 2021 жылкы баш мыйзам өлүм жазасын колдонууга тыюу салат. Украинанын Борбор калаасы, Киев жана башка да 10 аймагы 30 октябрга караган түнү Орусиянын ракеталык жана дрон чабуулуна кабылганын өлкөнүн куралдуу күчтөрү кабарлады. Дрондор Харьков, Сумы, Запорожье, Николаев, Днепропетров, Киев, Черкассы, Кировоград, Житомир, Винница, Хмельницкий облустарынын аймагына урулган айтылды. Алардын так саны боюнча азырынча маалымат жок. Чабуулдардан 10 адам жараталганы, арасында балдар да бар экени, үйлөр, имараттар, маанилүү инфраструктура объектилери зыянга учураганы кабарланды. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекет комитетинин төрагасы Камчыбек Ташиев Крим чөйрөнүн анабашы аталган Камчы Көлбаевди, бажы кызматынын төрагасы мурдагы орун басары Райымбек Матраймовду убагында президент Садыр Жапаров чакырып, кылмыштуу иш аракеттериңерди токтоткула деп айтканын кайталады.
Биздин бир министр ыйлап келди, малач. Ыйлап келди. Эмне болду? Кече дейт отурсам телефонума жанагы бир мындай видеозвонок келип калды дейт. Ар жагында Көлбаев турат дейт. Көлбаев туруп эле сразу айтты дейт. Ушу моно мынол жумуштарды бүтүрбөй турган болсо эртеңден баштап азабын тартасың. Ыйлап келди. Ыйлап келди мага, мына мен өзүмө. Анан мен айттым, мен кетем, айызым азыр жазам деп, жок токтор, кетпейсиң. Мен сага жооп берем, кетпейсиң, иштейсиң деп аны алып калып, анан кийин чара көрүүгө милдеттүү болдук да биз.
деди Камчыбек Ташиев. Кыргызстанда Крым чөйрөнүн аналашы атаган Камчы Гүлбаев 2023 жылы 4 октябрда Бишкекте Улуттук Коопсуздук комитетинин атайын операциясынын маалында өлтүрүлгөн. Камчыбек Ташиев бажы кызматтын жетекчиси мурдагы орун басары Райымбек Матраймов менен Камчы Гүлбаевди Кыргызстанда мафия түзгөн деп айыптаган. 2024 жылы 6 декабрда Бишкектин 1 май райондук соту Райымбек Матраймовду Кылмыш жаза кодексинин бейбаштык мамлекеттик чек арадан мыйзамсыз өтүү беренелери менен күнөөлүү деп таап 100 000 сом айыппул салган. Ал айыбын мойнуна алып тергөө менен кызматташып материалдык зыянды төлөгөнүктөн эркинен ажыратылган эмес. Камчыбек Ташиев Райымбек Матраймов мамлекеттик бюджетке 200 миллион доллар төлөп тергөө абагынан чыкканын билдирген.
Рахмат. Соңку жаңылыктарды кесиптешим Бакыт Төрөгелди айтып берди. Мындан башка кабарларды биздин сайтыбыздан дагы окуп турсаңыздар болот. Эми биз уктуруубуз уланталы. Кыргызстанда Номад ТВ аттуу жаңы телеканал ачылып, аудиторияга жергиликтүү медиа катары сунушталууда. Ага Орусияга таандык медиада иштеп кеткен бир катар кызматкерлер өтүп, башка маалымат каражаттарынан дагы журналисттер тартылды. Мунун фонунда Кремлдин башкы пропагандисттеринин бири Маргарита Симоняндын жакын шакирти сүрүп жатканы маалымдалды. Бул жагдайды айрымдар Орусиянын Кыргызстандын маалымат мейкиндигиндеги өз катышуусун диверсификациялоо аракети катары баалашууда. Толугураак Эрнис Нурматов баяндайт.
Бишкекте Номад ТВ деп аталган телеканал уюшулуп жатканы жөнүндө кабар журналисттер чөйрөсүнө бир нече ай мурда эле белгилүү болгон. Алгач анда кызматкерлерди жумушка алууну Орусиянын Спутник маалымат агенттигинин Кыргызстандагы кеңсесинде мурда иштеп кеткен редактор журналисттер алып барып жатканы угулган. Кийинчерээк жергиликтүү телеканалдардагы белгилүү алып баруучулар ишке чакырылып, аларга салыштырмалуу чоң маяналар сунушталганы жөнүндө да маалымат жетти. Айталы, Спутник маалымат агенттигинин Кыргызстандагы редакциясынын мурдагы шеф редактору Эркин Алымбеков Номад ТВ'нын жооптуу кызматтарынын бирине барды. Ал эми анын жубайы Улуттук телерадио корпорациясынын журналисти Светлана Акматалиева болсо, Евразия борборунда телеканалдын жаңы кызматкерлерин окутууда. Азаттыктын кабарчылары Эркин Алымбековго байланышкан учурда ал телеканал жөнүндө маалымат берүүдөн баш тартты.
Азыр силерге эч ким эч нерсе айтпайт. Комментарий бере албайбыз, эч нерсе айта албайбыз.
Без комментариев.
Деди Алымбеков. Сентябрдын ортолорунда Бишкектеги Кыргыз-Орус Славян университети Номад ТВ'га жаш журналисттерди жумушка чакырган жарыясын чыгарган. Кулактандырууда телеканал саясат, маданият, коом тууралуу баяндап, документалды тасмаларды жана оюн зоок программаларды тартары айтылган. Жарыяда берилген номерге байланышканыбызда телеканалдын өкүлдөрү ушул күнгө карай жумуш орундары дээрлик толукталып бүткөнүн билдиришти. Соңку маалыматтарга ылайык, мамлекеттик башкы телеканал УТРКдан бир нече журналист, анын ичинде белгилүү алып баруучу Мирбек Молдакунов да Номад ТВ'га өттү. Жаңы медиага ЛТР, 7-чи канал сыяктуу башка каналдардан да кызматкерлер тартылды. 7-чи каналдын директору, Кыргызстандын журналисттер биримдигинин төрагасы Ильязбек Балташев Азаттыкка берген комментарийинде буларга токтолду.
Эми бул медиа талаасында мындай даяр журналист жок, даяр журналист кайда кайдан алат? Ошол жерде иштеп аткан КТРКдан, УТРКдан, ЛТРден, башка ошол мурда иштеп аткан да тажрыйбалуу журналисттерден ал көчөдөн чыкпайт да алар, тажрыйбалуу журналистче. Бизден дагы бир эки кызматкерлерди жай менен булар Россияга бир пресс турларга уюштурду Евразия деген. Анан кийин эле келгенден кийин бияктан эки эсе айлык сунушту атат деген, мен эми алардын өзүнүн тандоосуна койдум. Бир эки кызматкер кетти бизден дагычы. Мисалы бизде бир болжолдуу айтсам 50 000 айлык маянасы. Мен уктум мындай кыйын пулдочу алардачы. Айлык маянаң канча? 50 аласың, 30 аласың, ошентсе дагы бир ошончо сумма кошуп беребиз. Ошондой маанилде көпчүлүктүн тартып кетти. Алардын жетекчилиги кимдер, каяктан каржыланат, толук маалыматым жок да, болгону эле ошол Номад ТВ деген канал ачылат экен, Орусия тарап каржылайт экен деп атам, анан канчалык анын ээлери ким экенин толук маалыматым жок.
Номад ТВ журналисттерди Кыргызстандын ичинен тартканы менен аларды окутуп машыктырууну Орусиядан чакырылган журналисттер аркылуу жүргүзүүдө. Азырынча алардын биринин гана аты жөнү ачыкка чыкты. Октябрдын аяктарында Кыргызстандын соода өнөржөй палатасынын төрагасы Темир Сариев Номад ТВ телеканалынын продюсери менен жолугушуп, кызматташууларды талкуулаганын маалымдады.
Жаңы маалыматтык Маанайша телеканал Номад ТВ'нын продюсери Анна Абакумова айым менен жолуктум. Канал Кыргызстанда 24/7 форматында иштеп, өлкөбүздүн Борбор Азиядагы ролун, Евразиялык экономикалык биримдик, жамааттык коопсуздук келишими уюму, Шанхай кызматташтуу уюмунун алкагындагы кызматташууну, ошондой эле кыргыз-орус мамилелеринин өнүгүшүн объективдүү, заманбап жана сапаттуу контент менен чагылдырууну көздөйт. Биз палата менен биргеликте жасалчу бир катар долбоорлорду талкууладык,
деп жазды Сариев Facebook-тагы баракчасында. Анна Абакумова Орусиянын жараны. Ачык булактардагы маалыматтарга таянсак, ал Орусиянын Russia Today. Орусия бүгүн медиа тобунда башкы продюсер кызматында иштеп келген. Орус аскерлери Украинага кол салгандан кийин Анна Абакумова фронттун алдыңкы чегине барып, согуштун жүрүшүн чагылдырган. Ишиндеги жетишкендиктери үчүн Орусиянын премьер-министри Михаил Мишустиндин колунан бир нече ирет сыйлык алган. Кеп болуп жаткан Russia Today телеканалында Кремлдин негизги пропагандисттеринин бири Маргарита Симонян 20 жылча убакыттан бери башкы редактор экени маалым. Ал муну менен катар Орусия бүгүн жана Спутник маалымат агенттиктеринде да 10 жылдан бери редакторлукту аркалайт. Изилдөө көрсөткөндөй, Симонян согуштагы орус аскерлерине калктан акча чогултуу өнөктүгүн жүргүзгөн мезгилде Абакумованы телеканалдын башкы продюсери катары тааныштырып, каражаттарды ошонун эсебине которууну сунуштаган. Мунун өзү Абакумова Маргарита Симоняндын шакирти экенин же жакын өнөктөшү экенин ырастап турат. Саясат талдоочу жана медиа эксперт Руслан Акматбек буларга токтолду.
Маргарита Симонян мындай айтканда Орусия пропагандасынын, Орусиянын маалыматтык жакта бул мокочо да, кашынган радикал башкасына жашоо укугун таанып алган русский мирдин маалыматтык өкүлү. Бул ошол Соловьев, Киселев, Симонян ушулар деген мындай айтканда авангард, орус пропагандасынын авангарды. Эгер ошондой жардамчыларын бияка алып келип атса, анда бул жерде булар биздеги маалыматтык эркиндиктен да билен салыштырмалуу, ошондон да пайдалангысы келип, бизден кийин кошуна өлкөлөргө ошондой бир жайылуу максатындагы көздөп атышат да, таасир этүү максатын көздөп атышат.
Номад ТВ соңку жылдары Орусиянын Кыргызстанда иш алып бара баштаган долбоорлору менен туташ пайда болду. Тагырагы жергиликтүү байкоочулар ачылып жаткан медиа менен өлкөдө ишмердик жүргүзүп жаткан Евразия уюмунун кыйыр байланышына көңүл бурушат. Орусиядагы бул автономдук бейкмет уюм 2014 жылы негизделген. Анын сайтында жазылгандай, мекеме салттуу баалуулуктарды колдогон долбоорлорду ишке ашыраары көрсөтүлгөн. Анын ичинде маданият, билим берүү, медицина, жаштарды окутуу, медиа тармактары аталган. Журналисттерге жана блогерлерге гранттарды берүү менен да алектенет. Сайттагы маалыматка ылайык, Евразия уюмунун камкорчулар кеңешинде мамлекеттик дууманын төрагасы Вячеслав Володин, депутаттар Борис Чернышев, Алена Аршинова, Russia Today телеканалынын жана Орусия бүгүн медиа тобунун башкы редактору Маргарита Симонян, ишкер Илан Шор жана башкалар бар. Быйыл июнда өткөн Петербург эл аралык экономикалык форумунда алып баруучу болгон Маргарита Симонян Евразия фондун Илан Шор негиздегенин айткан. Илан Шор теги молдовалык, учурда орус жергесинде жашап иштеген олигарх. Ал Молдовада банктык алдамчылык менен 1 миллиард долларды уурдоого айыпталып, 15 жылга соттолгон жана 2019 жылы үй камагынан качып чыгып, кийин орус жарандыгын алган. Молдованын бийлиги 2024 жылы Шорго ага чейинки шайлоолордогу добуш сатып алуу боюнча да кине койгон. Ал өзү бул айыптоолорду четке кагып келет. Шордун ысымы Кыргызстанда башка нерселер боюнча да аталып келет. Быйыл апрелде молдовалык басылма аны Кыргызстандын капитал банкына байланыштырып, кыргыз бийлиги муну четке каккан. Июнда болсо Кыргызстан менен Орусия бирдиктүү билим берүү мейкиндигин түзүүнү көздөп жатканын кабарланып, аны Шор негиздеген Евразия фонду аткараары маалым болгон. Евразия уюму 2024 жылы Бишкекте кеңсесин ачып, журналистика жана башка багыттарда окутууларын баштаган. Ошол эле жылы Кыргызстандын мектептерине 100 автобус алып берген. Уюм мындан сырткары Бишкекте курулуп жаткан Азаттык Арена стадионунун жанына Евразия деген парк салып ишке берди. фонд ошондой эле Кыргызстанда социалдык дүкөндөрдү ачканы маалымдалды. Так ушул иштер менен бирге Номад ТВ телеканалын түзүү, уюштуруу жана ишке киргизүү жумуштары да жүргүзүлүп келгендей. Медиа эксперт Асель Сооронбаева мындай дейт.
Евразия деген ат менен кыргыз журналисттери үчүн, журналистикага аттанам деген адамдар үчүн, студенттер үчүн медиа тренингдер өтүп атканы бул факт. Анан ошо Орусия менен байланышы дагы түздөн-түз байланышы көрүнүп атат. Мындан тышкары бул ошол Евразиядагы тренингдерге жаштар, студенттер барып атат жана бул жерде мындай күмөндү, ишмердүүлүгү күмөндү болгон, журналисттик стандарттарга дал келбеген. Бирок ошол эле учурда бийликке бир мындай кыйыр түрдө тиешеси бар медиаларды дагы көрүп калып атабыз да. Мурда мисалы Интерньюз журналисттерди таптап келсе, анын орду бош болуп калды да. Анан ошол жакка азыр Евразия деген ошо орустарга, Россиялык ошо Кремльге тиешеси бар делген жана бийлик менен биргеликте ошол мастер класстар өткөрүлүп атат журналист болом дегендерге жана учурдагы жаш журналисттер үчүнчү.
Юстиция министрлигинин сайтындагы маалыматтарда көрүнүп тургандай, Орусиянын Евразия уюму ушул тапта Кыргызстанда 4 компания ачты. Алар Евразия KG, Евразия KG социалдык дүкөндөрү, Евразия KG чегарасы жок жакшылык, Евразия KG паркы аттуу коомдук фонддор. Бул мекемелер уюмдун жогоруда аталган багыттарын башкарат. Бирок Номад ТВ'ны кайсы компания башкарарын тактай алган жокпуз. Маалым болгондой, Кыргызстандын аймагында Орусиянын 1-чи канал, Россия 24, РТР, Культура, Звезда сыяктуу ондогон телеканалдары тартат. Алар кыргыз мамлекети эгемендик алгандан бери эле Ала Тоодо Кремлдин пропагандасын туруктуу таратып келет. Кыргызстан Москва түзгөн Евразия экономикалык биримдигине кошулардан 1 жыл алдын, 2014 жылы Бишкекте Орусиянын Спутник маалымат агенттигинин кыргыз редакциясы да иш алып бара баштаган. Кабелдик кызматтардан ошол эле Russia Today сыяктуу телеканалдарды көрүүгө мүмкүнчүлүк болсо, интернеттен болсо, РИА Новости, ТАСС, Интерфакс, Регнум сыяктуу маалымат агенттиктерин окууга болот. Кыргызстандын маалымат мейкиндигинде мына ушундай чоң мүмкүнчүлүгү бар туруп, жергиликтүү ТВ ачууга Орусияга эмне зарылдык жаралды? Талдоочу Руслан Ахматбек буга минтип жооп берди.
Бул жерде булар мүмкүн болушунча бардык ыкмаларды колдонгусу келип атты. Себеби алардын баягы коркону бул жерде мисалы Түркия активдүү болуп атат, анча-мынча батыш менен жолугуп, англисче белгилүү активдүү болуп атат. Анан булардын ушул биздин мындайча айтканда таасир мейкиндигин жоготууга учуратып алабыз деп аябай чоң коркутушат да. Себеби акыркы учурларда булар Армения менен Азербайжан менен Молдовада Украинанын баарыбыз эле көрүп атабыз.
2022 жылы орус аскерлери Украинага басып киргенден кийинки санкциялардын алкагында Америкалык YouTube платформасы Орусиянын жалпыга маалымдоо каражаттарынын каналдарын жапкан. Москва видео порталдын өзүн бөгөттөп ички аудитория үчүн YouTube аттуу аянтча ачкан. Иш жүзүндө Борборазияда, анын ичинде Кыргызстанда YouTube жапырт жайылган жок. Ал эми окурман көрөрмандар Орусиянын маалымат каражаттарын YouTube порталынан көрө албай калышты. Facebook, Instagram, Twitter тармактарынан да окуу мүмкүн эмес. Башкача айтканда, ошол эле Спутник агенттигинин кыргыз редакциясы эч кандай эффект бербей калды. Айрымдар мына ушундан улам Орусиянын бийлиги Кыргызстанда жергиликтүү телеканал ачып, YouTube же башка платформаларда маалыматтык таасирин жандантууну көздөйт деп эсептешет. Экономикалык термин менен атаганда бул диверсификация. Жөнөкөй тилге салганда медианын түрүн көбөйтүү, өзгөртүү же кеңейтүү. Медиа эксперт Асель Сооронбаева кайрадан кепке кошулду.
Бул эми алар деле изилдесе керек да, кыргыз тилинде мисалы Спутниктин метрикаларына ынан баса керек да өздөрүчү. Анткени Спутник ушундай чоң ресурстары туруп, бир чоң алгылыктуу иштер, эми лонгридтер жасап жүрдү, кыргыз салттарына байланыштуу жасап жүрдү, бирок кандайдыр бир курч аналитика, бир журналистиканын миссиясын аткара алган жок да. Бул менин жеке пикирим албетте, бирок ошол метрикаларды көрүп өздөрү ынанбаса керек. Анан кийин башкача бир жол диверсификация менен кыргыз тилдүү аудиториянын ишенимине кирип, кыргыз тилинде бир башкача форматта иш алып баралы десе керек чыгар да. Пропаганда жүргүзүүгө мындай чыйыр жол төшөп аткандай элес калтырат да.
Кыргызстандагы көз карандысыз поликлиника басылмасы 2023 жылы социалдык түйүндөрдөгү ондогон баракчылар Орусиянын пропагандасын жүргүзүп жатканын аныктаган иликтөө жарыялашкан. Медианын дата журналисттери Facebook-тагы Салам Кыргызстан, Тентек кыз, Две точки зрения баракчаларынын жана Telegram-дагы Политломбард, Дипломатия, Салам Кыргызстан каналдарынын контенттерине анализ жүргүзүп, алар Орусиянын Кыргызстандагы жана жалпы эле Борбор Азиядагы таасирин күчөтүүгө багытталганын такташкан. Кийин Азаттыкта аны улаган иликтөө жүргүзүп, ушул эле Telegram каналдар кошумча Кытайдын да пропагандасын жүргүзөрүнө күбө болгон. Эрнис Нурматов, Азаттык, Бишкек.
Жылдары кыргыз бийлиги Сирия жана Ирактан 551 жаранды мекенине кайтарган. Расмий маалымат боюнча, бир кездери ал жака кетип калгандардын арасында радикал көз караш калданып, согушкер топтордун акчылай оодасына азгырылгандар болгон. Ошондой эле күйөөсүн ээрчип же мажбурлоосу менен согуш аянттарына кеткен аялдар өзүнчө бир топту түзөт. Өкмөт кайтаргандар мына ошол аялдар жана балдары. Азаттык алардын Кыргызстанга келгенден кийинки жашоосу тууралуу баяндайт, сөз Санжар Эралиевде.
Өкмөт коопсуздук жана этикалык талаптарды эске алуу менен журналисттерге бул адамдардын жүзүн көрсөтпөөнү жана жеке маалыматтарын ачыкка чыгарбоону сунуштайт. Ошондуктан алдыдагы баянда каарманыбыздын окуясы анын сөздөрүнүн негизинде кадр артынан берилет. Көлдүн абасы таза, толкундары шарпылдап, жээкти жай гана кучактайт. Дал ушул жерде 39 жаштагы Гүлипа уулу менен 3 айлык реабилитациядан өтүп, жашоосун кайра баштоого күч топтоду. Бир кездери ал согушкерлердин идеясына сугарылган жолдошун ээрчип, Сириядагы коогалуу аймакка кетип калган эле. Бирок азыр өзүнүн туулган жери Кыргызстанда, өзү чоңойгон айылда баласы менен бейкапар жашап жатат.
Эгер өкмөт мени мекениме алып келбесе, ал жактагы тагдырым эмне болор эле? Билбейм. Сириядагы күндөрүмдү эстегим келбейт. Ал жакта жашоо жок болчу. Коркунуч, кайгы жана ачарчылыкты көрдүм. Кыргызстанга келгенден кийин деле көпкө ишенбей жүрдүм. Көзүмдү жумсам эле ошол жактагы күндөрүм элестеп, ошол жактагы үндөр кулагыма жаңырып тургандай сезиле берчү.
Гүлипа күйөөсүнүн сунушу менен Сирияга кетип жатканда, ал жакта аны кандай тагдыр күтөрүн билген эмес. Улун бөтөн жерде төрөп, оор шартта чоңойткон. Тамак аш тартыш, дары-дармек жок, ар бир күн тирүү калуу үчүн күрөш болгон. Чогуу барган күйөөсүн 2 жумада бир көрөт. Башка убакта жолдошу кайда болорун жана эмне иш кыларын билген эмес деген айтууда. Адегенде өзү тааныбаган жерлердеги жапыз үйлөрдө, кийин чатырларда жашап, акыры качкындар лагерине туш келген.
Мен чынында каерде жашаганымды билбейм. Ал жер Ирак беле, Сирия беле, эч кандай маалыматым жок. Биз Кудайдын ыраазычылыгы үчүн деген ой менен кеткенбиз. Күйөөм жакшы акча табабыз. Кыргызстанга кайра барып, үй жайыбызды оңдойбуз деп айтчу. Адашканымды ошол жактан, башка түшкөн азаптардан кийин түшүндүм. Бирок бактыма кайдыгер эмес кишилер да табылды. Алардын жардамы менен Аль-Хол деген качкындар лагерине бардым. Лагер коопсуз болгону менен шарты начар эле. Ошол жакта 4 жылга жакын өмүр сүрдүм. Күйөөмдүн дайыны чыкпай калды. Азыр деле ал тирүүбү же өлгөнбү билбейм. Лагердеги эң кыйын кездер баламдын ысытмасы көтөрүлгөн күндөр болду. Дары жок, дарыгер жок. Болгону Кудайдан тиленип дуа окуп отурдум. Ошондой түндөрдө өзүмдү таптакыр алсыз сездим.
Гүлипа Сириядагы согушкерлер ээлеп алган аймактарга кетип бушайман болгон жүздөгөн кыргызстандыктардын бири. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин 2018 жылдагы маалыматына ылайык, Сирияга Кыргызстандан 850 жаран кеткен, алардын 150'сү набыт болгон. Террордук уюмдарга кошулгандардын 140'ка жакыны аялдар экен айтылган.
Сириядагы жана 14 жылдагы жана жарандык согуш болуп анан жанагындай террористтик экстремисттик уюмдар ага каптап кирип абдан согуш болуп ошого биздин жарандар билесиңер ар кандай да аны миңге жакын адам барды дейт. Андан көп деген маалыматтар бар. Аны эми барып бирден чеке тургузуп алып башына санаган жок да эч ким. Ошон кеткендердин көптөрү ошол эки жанагы жерде баары жарандык согуш токтоп ошол бүткөндөн кийин террористтер качып жөнөшпөдүбү? Көптөрү ошол эки согушта кырылды. Баргандардын террористтердин катарында, экстремисттердин катарында көбү кырылды, көбү колго түштү, туткунда эле алар түрмөгө камалып атышты, жоопкерчиликке тартылып атты ошо Сирия, Ирак мамлекеттери тарабынан. Анан ошондо маселе чыкты. Ошо туткунда жаткан, же болбосо ошо үй бүлөлөр калып калып, алар ошо жерде жанагы Сириядагы анан жана Сирия мамлекетине баш ийбеген өзүнчө бир группа бар, ошолордун лагерлеринде жатышат. Алардын тагдыры өтө кыйын. Балдары менен жашат, аялдар деп көптөр түрмөдө экен. Ошол кезде биздин кошуна мамлекеттер биринчи кыймылдай баштады. Казакстан менен Өзбекстан. Алар барып алып келгенге жетишти. Анан биз дагы ойлодук. Аялда көпчүлүгү балдар экен. Жана сиздин маалыматыңыз боюнча да 551 кишини алып келдик. 20-нчы жылдын башында 81 Ирактан алып келгенбиз. Анан кийин 23-нчү 24-нчү жылдары калганын Сириядан алып келдик. Ошонун ичинде балдардын саны 320 болду.
2023 жылы Гүлипа жана баласы Кыргызстандын өкмөтү уюштурган каттам аркылуу мекенине кайтарылды. Ал сыяктуу дагы бир канча келин жана балдарды өз өлкөсүнө алып келүү жаатында 6 жолу ишке ашырылган миссия Айкөл жана Мээрим деп аталган. Гүлипа уулу менен Ысык Көлдүн жээгиндеги реабилитация борборунда 3 ай болушту. Бул жерде психологиялык жардам, медициналык кароо жана балдар үчүн атайын программалар бар эле. Алардын реабилитациясы жана реинтеграциясы менен эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция министрлигинин адистери алектенди. Уюштуруу иштерине бөйүкмөт жана эл аралык уюмдар көмөктөштү.
Өзүмдүн туулган айылыма кайтып келүү да моралдык жактан оңойго турган жок. Башында элден уялдым. Террорчу деп сөөмөй менен көрсөтүп жаткандай сезиле берчү. Мен террорчу эмесмин. Башкалардын азгырыгы менен гана ушул тузакка түшүп калдым деп айткым келип, бирок унчукпайм. Тиги жактан келген аял деп сүйлөшүп жаткандай сезилип, сарсанаа боло берчүмүн. Туугандарым башында жакшы кабыл алышкан жок. Айрымдары унчукпай эле кучактап коюшту, айрымдары ыйлашты. Балам жаш болгон үчүнбү ага көп байкалбады. Балдарга аралашып ойноп кетти. Эмки жылы мектепке барат. Мен болсо туугандарым мени кечирсе экен деп жашадым. Азыр деле мени кечиришти бекен деп сарсанаа боло берем. Бирок убакыт өткөн сайын бир нерсени түшүндүм. Өткөн күндөрдү эстебеш керек экен. Адашып туура эмес жолго түшкөндөрдү билем. Ага өкүнөм. Мени ошол жолго азгыргандар болгон.
Гүлипанын тагдыры жеке трагедия эмес. Мындай тагдырлар өткөн жылдардагы коомдогу кайдыгер мамиленин, көз жазында калган көйгөйлөрдүн кесепети катары сыпатталат. Эксперттердин баамында Сириядан кайтып келген жарандардын дүйнө таанымын, көз караштарын изилдеп, аларды коомго кайрадан аралашуусуна шарт түзүү маанилүү милдет. Реабилитация бул жерде жөн гана психологиялык жардам эмес, коомдук биримдикти жана адамдык баалуулуктарды калыбына келтирүүнүн жолу катары да каралат. Ошол эле учурда элде Сириядагы куугалуу жерлерге барып келгендерге карата ишенбөөчүлүк жана коркуу сезими да бар.
Мамлекетбиз. Мамлекет болгондон кийин жоопкерчиликти алышыбыз керек. Алардын тагдырын биз чечибиз керек. Бизден башка чече турган эч ким жок. Бир да мамлекет аны мойнуна албайт. Ошондон биз мамлекет алабыз деп алып келдик да. Анан ал эми азыр жана айтып атпаймы, реабилитация өттү. Азыр үйлөрүндө, айыл-айылдарда жана туугандардын үйлөрүндө. Бул жагынан айттым, окуп көргөндөр көзөмүндө болот. Жергиликтүү бийликтер да билет мунун баарын аларга милдеттелген. Алардын ата энеси иштеп атат. Мугалимдер, мектептин директору, биздин билим берүү министрлиги ага өзгөчө көңүл буруп атат. Алар барган жеринен бул партияга учетке алынып, жанагы саламаттык сактоо жагынан дагы аларды иштер жүрүп атат. Социалдык кызматкерлер түздөн түз көзөмөлүп турат алар менен. Дайыма жолугуп, андайга жол бербейбиз.
Сириядан кайтып келген жарандардын тагдыры көп кырдуу, сезимтал жана узак мөөнөттүү маселе. Бул бир эле адамдын эмес, бүтүндөй коомдун, мамлекеттин жана эл аралык кызматташуунун сыноосу. Гүлипанын азыркы жашоосу ошол оор жолдон кийинки учурдун бир бөлүгү гана. Сириядан узак жол долбоорунун кийинки чыгарылыштарында бул маселеге адистердин, эксперттердин көз караштарында кененирээк сунуштайбыз.
Урматтуу угарман, Санжар Элалиевдин баянын уктуңуз. Ушул менен биз кечки берүүлөрдү жыйынтыктайбыз. Бүгүн Бишкектеги студиядан мен Түмөнбай Абдинабиулду иштедим. Эфирдик пультта Даниил Бекбоев болду. Кечиңиздер, көңүлдүү улансын.